สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้101 2 Andy Edition ของ Mikael Kagan เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ระดับเริ่มต้นที่ออกแบบมาให้เข้าถึงง่ายและใช้ได้จริงมากกว่าจะเป็นตำราวิชาการที่เต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคยากๆหนังสือเล่มนี้อยู่ในชุด Adams 101ซึ่งเน้นการสรุปแก่นความรู้แบบกระชับชัดเจนและอ่านต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคตลาดแข่งขันไปจนถึงการผูกขาดเกมทฤษฎีเงินเฟ้อเพดานราคามูลค่าของเวลาเงินและระบบธนาคารผู้เขียนพยายามอธิบายเศรษฐศาสตร์ในฐานะเครื่องมือทำความเข้าใจการตัดสินใจของคนและสังคมไม่ใช่เพียงชุดนิยามเชิงทฤษฎีดังนั้นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่อยากเข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจจริงๆและต้องการเชื่อมแนวคิดพื้นฐานเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและการเงินส่วนบุคคลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์ในฐานะเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรและการตัดสินใจจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการวางเศรษฐศาสตร์ไว้บนคำถามพื้นฐานว่าสังคมควรจัดสรรทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแทนที่จะเริ่มจากสมการหรือทฤษฎีซับซ้อนผู้เขียนเลือกอธิบายว่าทุกการตัดสินใจทางเศรษฐกิจมีต้นทุนทางเลือกเสมอไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินเวลาแรงงานหรือทรัพยากรอื่นวิธีคิดแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นกรอบสำหรับประเมินทางเลือกในชีวิตจริงๆตั้งแต่การซื้อสินค้าการออมไปจนถึงการกำหนดนโยบายของรัฐเพราะเมื่อทรัพยากรมีจำกัดการเลือกอย่างหนึ่งย่อมหมายถึงการสละอีกอย่างหนึ่งหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่ากลไกตลาดและนโยบายเศรษฐกิจทั้งหมดล้วนพยายามตอบโจทย์เดียวกันคือจะใช้สิ่งที่มีอยู่น้อยให้เกิดผลลัพธ์คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไรประเด็น2พฤติกรรมผู้บริโภคและกลไกราคาเป็นแกนของตลาดแข่งขันอีกประเด็นสำคัญคือการอธิบายว่าผู้บริโภคและผู้ขายตอบสนองต่อราคากันอย่างไรในตลาดแข่งขันหนังสือใช้แนวคิดพื้นฐานอย่างอุปสงค์การตัดสินใจซื้อความพอใจส่วนเพิ่มและมูลค่าเชิงสัมพันธ์ของสินค้าเพื่อให้เห็นว่าราคาไม่ได้เกิดขึ้นลอยแต่สะท้อนการปะทะกันระหว่างความต้องการกับความสามารถในการผลิตความเข้าใจตรงนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้ผู้อ่านรู้ว่าทำไมสินค้าบางอย่างถึงแพงขึ้นเมื่อความต้องการเพิ่มหรือทำไมตลาดบางประเภทจึงมีการแข่งขันสูงและทำกำไรยากผู้เขียนยังเชื่อมแนวคิดเหล่านี้กับสถานการณ์จริงๆได้ดีเช่นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ซื้อเมื่อเงินเฟ้อเพิ่มหรือเมื่อสินค้าทดแทนเข้ามาในตลาดแม้หนังสือจะเป็นระดับเริ่มต้นแต่ไม่ได้หยุดอยู่แค่คำจำกัดความเพราะพยายามชี้ให้เห็นว่าราคาเป็นสัญญาณสำคัญที่คอยบอกทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตว่าควรตัดสินใจอย่างไรประเด็น3การแข่งขันไม่สมบูรณ์การผูกขาดและเกมทฤษฎีในโลกธุรกิจหนังสือไม่ได้สอนเศรษฐศาสตร์แบบตลาดเสรีสมบูรณ์เพียงด้านเดียวแต่ยังพาผู้อ่านไปดูโครงสร้างตลาดที่มีอำนาจไม่เท่ากันเช่นการผูกขาดและตลาดผู้ขายน้อยรายรวมถึงแนวคิดเกมทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ประเด็นนี้สำคัญเพราะโลกจริงๆส่วนใหญ่ไม่ได้มีผู้เล่นจำนวนมากที่แข่งขันกันอย่างบูนบริษัทมักต้องคำนึงถึงคู่แข่งการตั้งราคาการผลิตการโฆษณาและการตอบโต้ของอีกฝ่ายไปพร้อมกันหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการตัดสินใจทางเศรษฐกิจจำนวนมากเป็นการคาดเดาปฏิกิริยาของคนอื่นไม่ใช่การตัดสินใจแบบโดดเดี่ยวเมื่อเห็นภาพนี้แล้วผู้อ่านจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าทำไมบางตลาดจึงมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันทำไมอำนาจตลาดจึงส่งผลต่อผู้บริโภคและทำไมการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จึงมีบทบาทสำคัญต่อทั้งธุรกิจและนโยบายสาธารณะประเด็น4เงินเฟ้อเพดานราคาและเครื่องมือของรัฐในการแทรกแซงตลาดหนังสือให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐและนโยบายเศรษฐกิจผ่านหัวข้ออย่างเงินเฟ้อเพดานราคาและแนวทางจัดการความผันผวนของตลาดการมีหัวข้อเหล่านี้ทำให้หนังสือมีมิติที่เกินกว่าการเล่ากลไกตลาดอย่างเดียวเพราะผู้อ่านจะเห็นว่าในบางสถานการณ์ตลาดอาจไม่แก้ปัญหาได้อย่างราบรื่นรัฐจึงเข้ามากำกับเพื่อควบคุมผลกระทบที่รุนแรงเกินไปอย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่ได้เสนอการแทรกแซงแบบตื้นๆแต่ทำให้เห็นทั้งประโยชน์และข้อจำกัดของมาตรการเหล่านี้เช่นเพดานราคาอาจช่วยผู้บริโภคในระยะสั้นแต่ก็อาจทำให้เกิดการขาดแคลนได้หากกำหนดไม่สอดคล้องกับต้นทุนจริงๆการอธิบายเรื่องเงินเฟ้อก็เชื่อมกับชีวิตประจำวันได้ทันทีเพราะผู้อ่านสามารถเข้าใจว่าค่าครองชีพเปลี่ยนอย่างไรและเหตุใดๆนโยบายการเงินจึงมีผลต่อการใช้จ่ายและการออมหนังสือจึงทำให้เศรษฐศาสตร์มหาภาคดูจับต้องได้มากขึ้นประเด็นสุดท้ายธนาคารการสร้างเงินและมูลค่าของเวลาในระบบการเงิน หัวข้อเกี่ยวกับธนาคารและการสร้างเงินเป็นอีกส่วนที่ทำให้เล่มนี้น่าสนใจเพราะผู้เขียนไม่ได้หยุดเพียงการบอกว่าธนาคารเป็นสถาบันรับฝากและปล่อยกู้แต่พยายามอธิบายกลไกว่าธนาคารมีบทบาทอย่างไรในการสร้างสภาพคล่องและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหนังสือยังเชื่อมที่ไปถึงมูลค่าของเวลาและอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการเข้าใจว่าทำไมเงินวันนี้จึงมีค่ามากกว่าเงินในอนาคตประเด็นนี้มีความสำคัญต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ลงทุนเพราะส่งผลต่อการกู้ยืมการออมการประเมินผลตอบแทนและการตัดสินใจทางการเงินทุกระดับเมื่อรวมกับหัวข้ออย่าง quantitative easing และการกำหนดนโยบายการเงินหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคนทั่วไปในภาพเดียวกันจุดแข็งคืออธิบายระบบที่ซับซ้อนให้เชื่อมโยงกับชีวิตจริงๆได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยสรุป Economics 101 2 ND Edition เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นทำความเข้าใจเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะนักเรียนคนทำงานตั้งแต่พฤติกรรมผู้บริโภคตลาดแข่งขันไปจนถึงธนาคารเงินเฟ้อและนโยบายการเงินจึงช่วยให้ผู้อ่านไม่เพียงจำคำศัพท์ได้แต่เข้าใจว่ากลไกเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างไรในโลกจริงๆเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นหลายเล่มหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เน้นการอธิบายแบบกระชับใช้ตัวอย่างแนวคิดที่พบได้ทั่วไปและรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคกับมหาภาคได้ดีสำหรับคนที่ต้องการพื้นฐานเพื่ออ่านข่าวเศรษฐกิจวิเคราะห์นโยบายหรือทำความเข้าใจการเงินส่วนบุคคลหนังสือเล่มนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่คุ้มค่าและไม่ทำให้เนื้อหาดูห่างไกลจากชีวิตจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุนมิเคลกากัน CPA